gemaakt het, ek het het nou die aand by die Shell groep, so hulle weet nou al daarvan. Na aanleiding van laas sondagse preek, maak ek maandag, dinsdag, ek weet nie wanneer my Bybel open, ek lees weer die stuk van die kruisiging in Markus. En ek was altyd onder die indruk, miskien is daar nog mense wat gedink het, toe Jesus aan die kruis gehang het, dit was net die eenmalige gebeurtenis wat hulle vir hom, die Romeinse soldate vir hom op 'n riet, die asyn aangegeet om te drink. Maar het is asof iets in my sê, maar lees die stuk van die begin af en ek lees het weer en ek sê nee, voordat hy gekruisig is, het hulle vir hom asyn met mirre aangebied. Ek dink, okay, maar nou lees ek eers klaar en ek sien, okay, na hy gekruisig is, net voor hy gesterf het, toe bring hulle vir hom die riet met die asyn en gal. En dit tikkel my toe 'n bietjie, wat beteken dit? Hoekom sê hulle dit? En ek gaan lees na. Toe sien ek mirre is 'n verdowingsmiddel. En ek besef so duidelik hoekom God my dit laat lees het, dat hulle het vir hom die verdowingsmiddel aangebied, maar hy het dit geweier, want hy het geweet hy met die volle pad stap, omdat hy so lief is vir ons. Die gal en die asyn, gal is toch 'n bitter ding. Hy was nie verbitterd nie, hy was lief vir ons, dis hoekom hy aan die kruis gesterf het. En die asyn is 'n produk van die wingerdstok, en Jesus was 'n Nasareener, so hy mag nie wyn geneem het nie. En dit het vir my so iets groots gesê, maak nie saak wat ons goedjies is wat ons deurgaan nie, as ons sings vanmôre, haal alles uit. Jesus het alles gegee, hy het nie kort paadjies gevat nie, hy het die volle pad gestap. Maak nie saak waarin jy is vandag nie, watter pad jy stap nie, moenie kort paadjies vat nie, loop die pad wat God vir jou sê, en jy sal die vrugte pluk. Dankie.
Dankie, Tannie. Ja, dankie Vader, dat ons met mekaar kan wees. Dankie Vader, dat die vir Jesus gestuur het vir elke een van ons, om elke een van ons los te koop, om elke een van ons vry te maak. Dankie Vader, dat ons kan weet dat ook Jesus het geen kort pad gevat, geen ander uitweg gevat nie, alhoewel hy kon. En ons het heel moontlik nooit eers sou geweet het nie. Maar hy het gekies om die volle gewig te dra van wat hy nodig het om te dra vir ons om geheel en al vry te kan wees. Here, net soos daar soveel kere wat u laste op ons toelaat, Here. En wat ons moet kies of ons het gaan dra en of ons kort paaie gaan neem. En Here, dat ons kan altyd draai na u toe. Ons kan altyd vir u vra vir hulp om vir ons die krag te gee en die ondersteuning te wees, Here, om daai volheid te kan dra sodat ons geheel en al bevry kan word. Maar dankie daarvoor, Here. Dankie vir die kruis. Dankie Jesus dat u gekies het om te sterf vir ons, vir elke een van ons in die kruis. Dankie dat u hele hart, visie, begeerte is om elkeen van ons vry te sien, verlos te sien en in 'n verhouding met die Vader. Dankie vir geleenthede soos hierdie, wat ons verhouding met U as Vader kan groei, wat ons nader aan U kan kom. Here, my gebed is dat U vir elke een van ons sal help om ons harte net vanoggend op die regte plek te plaas, dat daar niks sal wees tussen ons en tussen U, Here. Dat ons presies kan hoor wat U vir elke een van ons wil sê vanoggend. Here, ek wil bid vir oggend net vir 'n oop hemel. 'n Oop hemel bo kan elke een van ons. Dat daar niks is wat kan ontbreek en niks is wat kan kom wegvat dit wat U in ons lewens in wil saai vir oggend. In Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Ja, die kinders kan maar gaan na die kinderkerk. Ek wil dalk net vra ook, as hier mamas is, net so praktiese reëlingkie rondom die moederskamer, is, moenie jou kinders gaan los in die moederskamer en hier kom sit nie, daar is nie iemand daar wat jou kind gaan oppas nie, wie kinderkerk is daar, maar by die moederskamer, as jou kind daar is, moet jy asblief daar wees by jou kind. En ja, as iemand net daai deur vir ons kan toemaak, sal dit great wees. Dankie. Ja, ek dink op die stadium as mens nou kyk, ek weet jy, julle vanoggend ook seker as jy nou kerk toe gekom het. Net wat hoe dit buitekant lyk, wat buitekant aan die gang is, die seisoen waarin ons is lente. Lente is regtig vir my ek dink is my lente is regtig vir my my gunsteling seisoen. Ek is een van daai mense waar ek hou van as dit reën, ek hou van as dit warm is. So ek is nie teen die somer of teen die winter of enige soos nie. Alle seisoene is eintlik vir my lekker. Maar lente staan altyd vir my uit, want dit is nie uitermate warm of uitermate koud of enige so iets nie. En die ander ding is, ek is regtig versot op die buitelewe oor die natuur en wat in die natuur in die gang is. En vanoggend vroeg nou die kinders die TV aan en daar's 'n program aangewees oor diere, olifante en sulke goed. En toe dink ek net met myself, maar want dit het nou met betrekking op vandag is, in die diereryk, sien jy so dat die diere beweeg as 'n trop, hoe hulle saam is in 'n groep en so aan die beweeg is. En of dit nou leeu's is en of dit bokke is of zebras of wat ook al, hoe meeste diere beweeg in daai trop. En selfs met die insekte, die mure en die bye en so aan, hoe hulle in 'n groep beweeg en dis asof hulle is ingestel op hierdie groep, want dit is waar hulle veilig is en waar dinge gebeur. Maar as een van hulle uit daai trop of uit daai groep moet uitgaan, is hy op 'n baie gevaarlike plek. So, want vat byvoorbeeld leeu's, as 'n leeu uitgewerk word uit die trop uit, dan is dit vir hom soveel moeiliker om te kan aanhou leef, om te kan jag, om bestaan te kan maak. Zebras, bokke, sulke tipe goed. As een van daai diere nie meer in die trop is nie, weet jy of hy 'n nag gaan leef daar buitekant in die natuur nie. En die interessante ding vir my rondom dit, hoekom dit nou net vir myself opgevall het toe ek nou sit en kyk vanoggend, is dat in ons by ons mense is dit eintlik die teenoorgestelde. Ons weet dit is goed in 'n kom ons noem dit in 'n trop. Maar die kernwoorde van ons tyd, van die era waarin ons is me myself and I. Dis die wêreldse vorm van die drie eenheid. Dis nie die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, maar die lewe gaan oor me myself and I. En as jy nou gaan kyk na byvoorbeeld advertensies en alles, hoe al daai goed die hele wêreldse fokus daar buite is om jou te help om te fokus op jouself. As jy advertensies byvoorbeeld nou sien van kom ons sê van voertuie of van klere of sulke tipe goed, dan dit trek omtrent alles weg met hierdie ding van jy verdien dit. Dit is tyd vir jou om nou hierdie ding te hê. Dit gaan oor jou. En dan sien jy byvoorbeeld 'n kar. Nou met die kar deesdae advertensies, is dit nie hierdie hele groot fokus op al die funksies van die kar en die kar gaan jou daar laat uitkom of so nie. Maar kyk bietjie die advertensies van die kar. Hy wys nie die persoon wat ry in die kar en hy wys die mense in die pad. En hy wys hulle nou hoe al die mense kyk nou vir die persoon wat ry in sy kar. So half asof dit vir jou wil sê, maar besef jy wat die kar vir jou gaan doen? Besef jy mense jou gaan sien as jy hierdie kar het? Verstaan julle wat ek probeer sê? Is die hele fokus is so half omgedraai na hierdie ding van dit gaan oor jou. En selfs in Christendom is daar, as jy gaan kyk daar buite na die boeke in Christen boekwinkels, hoeveel van daai boeke se fokus is op jou? So dis hierdie hele wêreld wat op 'n plek is, en daar's 'n plek daarvoor dat ons moet kyk na onsself en moet fokus op onsself, natuurlik. Maar die ingesteldheid van die wêreld het geword van alles gaan oor jou. Vergeet van die ander, vergeet van die res, alles gaan oor jou. Dit gaan oor jou sukses, dit gaan oor jou geluk, dit gaan oor jou gevoelens, dit gaan oor jou kinders. Julle verstaan wat ek probeer sê. En daar's 'n woord, of nie 'n woord nie, daar's 'n beskrywing daarvoor, en dis 'n beskrywing wat mense half nie altyd regtig wil hoor nie. En dit is selfaanbidding. In Engels self-worship. Is as jou lewe draai om jou. Want dit gaan nie oor God nie. Dit gaan nie oor sy skepping nie. Dit gaan nie oor sy hart, sy visie of enigiets anders nie. Dit gaan oor jou. Dis self-worship. Is as jy op daai plek kom wat ons moet sê, okay, maar so alles wat ek doen, ek sal hierdie werk insit in alles, want ek wil dit bereik. Ek wil hierdie kar hê. Ek wil daardie huis hê. Dis self-worship. Dis 'n plek waar jy alles insit, eintlik om met jouself aanbid. En dit is my interessant dat ook in die skrif is daar 'n gedeelte wat praat van dit. En dis in 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 af. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. En dan die laaste stukkie wat ek nie daar kon inpas nie. Avoid such people. Die interessante ding is, ek dink as ons almal met onsself moet eerlik wees, is hoeveel van ons pas nie iewers in daar nie. En dan is dit so effens hard, is dit nie? Maar dit is waaroor alles gaan, is dat het hierdie ding gebeur waar, ek wil amper sê ons is gekweek in hierdie wêreld, dat alles moet gaan oor ons. Nie worry oor die res nie. Fokus op jouself, kom jy net aan die kant uit van oor ons, of ek self, as 'n individu. Nou, as ons besef dat dis 'n gevaarlike plek om te wees, en as ons besef dat as dit nou al so is, dan is dit toch 'n ander kant, met ander woorde die teenoorgestelde van dit, is waarby ons veronderstel is om uit te kom. Die teenoorgestelde van dit is, kom ons noem dit dan nou maar die korrekte manier van leef, dan is die vraag ook nou, hoe lyk die teenoorgestelde? Dit is bloot eenvoudig net, 'n plek waar jou lewe nie draai rondom jouself nie. Dit is om daardie trend wat geskep is in die wêreld te breek waar ek sê, okay, maar dit gaan oor ander. Dit gaan oor die belange en die behoeftes van ander. Dit gaan oor die mense rondom my. In plaas daarvan dat ek die vraag vra van, wat gaan ek hier uitkry? Wat kan hulle vir my doen? Moet ek die vraag vra, wat kan ek vir hulle gee? Wat kan ek vir hulle doen? Wat het ek om te bied? Want as daar, denk vir 'n oomblik oor, as ons bijvoorbeeld sê, ons gaan iets aanbied by die kerk, hierdie een spesifieke saterdag, wat is die vraag wat jy vir jouself afvra? Is wat gaan ek hier uitkry? Gaan dit vir my goed wees om dit te doen? Al daai tipe vrae, in plaas van, is daar, kan ek dalk 'n bydrae lewer? Kan ek, is daar iets wat ek kan doen om te help rondom dit? Verstaan jy dit? Want ons, die punt wat ek probeer maak, is ons hele ingesteldheid, sonder dat ons het besef, is om te ontvang, want dit gaan oor ons, as 'n individu, oor my, wat iets moet kry. Nou, hier is so 'n ander gedeelte wat ek graag vir julle wil wys, en ek wil, dit gaan nou spesifiek oor die, of 'n voorbeeld wat ek wil noem, en dit gaan nou spesifiek oor die huwelik. Nou, ek gooi hierdie in as 'n freebie vir oggend, so julle kan nou altyd vir my kom dankie sê, jy hoef my nie te betaal hiervoor nie, net so 'n stukkie oor die huwelik. Is 2 verse, Markus 10 vers 7 en 8. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh, so they are no longer two, but one flesh. Nou hierin, volgens my, die sleutel tot 'n suksesvolle huwelik. Buiten natuurlik God wat in die huwelik moet wees, len die twee versies, die sukses van 'n suksesvolle huwelik, sien julle dit? The two shall become one flesh. Wat beteken dit? Dit beteken dit gaan nie oor my nie, het gaan nie oor jou nie. The two shall become one flesh. Het gaan oor ons. So sien, daar is 'n fokus wat skuif, want gewoonlik is ons kom by die punt van die gaan trou, so verskriklik opgewonde, en dan is dit daai hele ding van, ek weet die vrouens, die man is nie so seer nie, maar hierdie rok, daardie blomme, daardie kleur, en die strooi meisies gaan so wees, en as ons eers getroud is, die white picket fence, en die man in die ander kant, wat hierdie prentjie het van, by die huis kom my kos gaan gemaak wees, ek kan my goed neergooi net waar ek wil, want daar is iemand wat het gaan optel, verstaan nie wat ek sê is, ons het hierdie idees van hoe die huwelik gaan lyk, maar, the two shall become one flesh, met ander woorde, nee, stop die lorie net daar, het gaan nie oor jou nie, in jou begeertes, in jou behoeftes, in jou planne nie, het gaan oor ons, het gaan oor ons behoeftes, het gaan oor ons planne, het gaan oor ons sukses, het gaan oor ons geluk, jy sien wat, hoe kom ek sê, dis die sleutel tot 'n suksesvolle huwelik, is as jy het kan reg kry, om jou fokus te skuif in die huwelik, weg van jouself, van wat jy wil hê uit die huwelik uit, na wat moet ons kry, uit hierdie huwelik uit, slegs dan kan daar sukses wees, in die huwelik, want het beteken dat jy op 'n plek gaan kom waar, jy in die huwelik gaan instap en gaan sê, right, wat is jou behoefte? Ek is in hierdie huwelik om jou te dien. Wat het jy nodig? Wat is jou drome? Wat is jou begeertes? Wat sou jy graag wil sien en ervaar in hierdie huwelik? Persoon wat hierdie vir my baie mooi uiteen sit is Andy Stanley. Hy het 'n reeks wat gaan oor, die ding se naam is iMarriage. Ons het dit in die biblioteek. En daarna haal ek klomp skrifte aan, als my sy hele fokus is rondom die ding, is van, moenie in die huwelik inkom met al hierdie verwagtinge van wat jy wil kry uit dit uit nie. Ek moet uit die huwelik uit, as moet een vlees raak, het gaan oor ons. So dit beteken, jy moet nie huwelik wees op 'n plek waar jy sê, ek maar, jou behoeftes is my belangrik. Jy, wat nou volgend hier sit as individu, moet vir jouself sê, okay, maar ek is nie hierdie huwelik, om die persoon saam met my is, ek is nie om jou te dien. Wat jy daai posisie of plek inneem, waar jy sê, okay, ek gaan alles in my vermoë doen, sodat jy gelukkig moet wees in hierdie huwelik. En ek sal van my drome, van my begeertes, sal ek neerlê, sodat ons kan uitkom by jou drome, by jou begeertes. En as mense dit sê, dan dink jy by jouself, dalk nou maar, nou as ek dit doen, dan is ek mos nou heeltyd die een wat gee, en die ander is die een wat heeltyd ontvang. Ons sien, daar is terug by die ingesteldheid, waarvan ek vroeger gepraat het. Me, myself, and I, is dit nie? Verstaan jy wat ek sê, so slip hierdie in, in ons lewens in, sonder dat ons dit besef, want ons is heeltyd besig om te weeg en te meet, maar die ander moet net nie meer hier uitkry, as wat ek hier gaan uitkry nie. Die ding moet dan min of meer gelyk wees. Maar in 'n huwelik, as jy twee persone het, wat daar in die huwelik is om mekaar te dien, om vir die ander een sy begeertes te gee, haar begeertes te gee, dan gaan dit 'n gelukkige huwelik wees. Want jy gaan twee mense wat uit hulle pad uit gaan, om die ander een gelukkig te maak. In die proses gaan albei geluk vind. Dis die ironiese ding is, ons is baie keer so besig om geluk te probeer soek, en alles te doen, en lelik te wees met mense te vertrap, om geluk te vind, en jy vind dit nooit. Maar die oomblik as jy geluk begin uitdeel, na mense rondom jou, dan kom dit na jou toe. As jy het weggee. Geluk is iets wat jy, wat die boomerang, wat jy altyd terugkom. Soos wat jy, hoe meer jy dit gee, hoe meer kom het terug. En dit is wat veronderstel is om ons ingesteldheid te wees. Nou, ek het 'n voorbeeld genoem van die huwelik, maar so werk het in alle areas. Of jy op 'n plaas is, of jy 'n besigheid het, of wat in die kerk is, of het in die dorp is, het maak nie saak waar nie, is die focus moet nie wees op my en op wat ek hier gaan kan uithaal nie, maar die focus moet wees op ons. Dus ek kom my thema is, die woord is ons. Het gaan nie oor my as 'n individu nie, dit gaan oor ons. En hier is 'n Ou Testamentiese voorbeeld wat ek vanoggend wil graag wil lees, wat vir my baie kragtig is. Julle kan oopmaak daar by Genesis 11. Ons gaan lees vanaf vers 1 af. Let julle Bybels nie? Ek sien so paar. Genesis 11 vanaf vers 1. Now the whole earth had one language and the same words. And as people migrated from the east, they found a plain in the land of Shinar and settled there. And they said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone and bitumen for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. And the Lord came down to see the city and the tower which the children of man had built. Let net op voordat ek aangaan, wat jy het is, jy het 'n groep mense wat nie sê maar, ek gaan vir my 'n huis bou, en ek gaan sorg dat my huis groter is as my buurman sin of enige so iets. Jy het 'n groep mense wat se fokus net op dieselfde plek lê wat hierdie ding het wat hulle sê maar kom ons doen dit. En hulle gaan en hulle maak stene en hulle doen allerlei dinge. So jy sien 'n absolute eenheid wat daar is in hierdie groep. En eindelik maar die sukses wat kom as gevolg van dit. Vers 6 and the Lord said behold they are one people and they have all one language and this is only the beginning of what they will do. And nothing that they propose to do will now be impossible for them. Come, let us go down, and they confuse their language, so that they may not understand one another's speech. So the Lord dispersed them from there over the face of the earth, and they left off building the city. Die kragtigste skrif in hierdie gedeelte is spesifiek vers 6. And the Lord said, behold, they are one people. And they have all one language, and this is only the beginning of what they will do, and nothing that they propose to do will now be impossible for them. Kragtige vers, daardie vers 6. Waar God kyk na hierdie groep mense, wat besig is om iets te doen, en wat hy sê, maar hier is eintlik moeilikheid. Want hierdie groep mense is in eenheid, en omdat hulle in eenheid is, gaan hulle enige iets wat hulle besluit om te doen, gaan hulle kan doen. Daar is niks wat hulle nie sal kan doen nie, omdat hulle in eenheid is. En hoe die Here moet kom en dan hierdie eenheid moet kom verbreek, om te keer dat hulle nie alles vermag wat hulle besluit om te doen nie. Want dit is nou 'n voorbeeld van waar hierdie groep mense, dit wat hulle wil doen is nie in eenheid, is nie goed nie, dis sleg. Maar daai eenheid moet verbreek word en hoe die Here kom en dit kom doen. Maar dan nou, 'n ander sy van dit, net 'n plek wat verwys na eenheid wat goed is, is in Psalm 133, die hele Psalm is 3 verse. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion, for there the Lord has commanded the blessing, life forevermore. Hy praat dit van die olie wat afloop op die baard van Aaron, nou olie verwys na 'n salwing. Dit eindig hierdie vers 3, waar dit sê, for there the Lord has commanded the blessing. Where there is unity, God commands a blessing. Nou, ons het nou gesien in Genesis met die toring wat hulle gebou het, ons gesien hoe daar eenheid was en God het daar nie 'n blessing laat kom nie. Maar wat hy gedoen het, is hy het gekom en net daai eenheid kom verbreek. So waar dit sleg is, sien ons dat God nodig het om hy eenheid te verbreek, sodat dit gestop kan word. Maar waar dit goed is, wat ons sien, is dat God kom en hy kom seën dit, hoe sy salwing en sy seën rus daarop, wanneer daar unity is, tussen broers. Maar die ooreenkomst wat daar is, tussen hierdie twee skrifgedeeltes, is dat wanneer daar eenheid is, goed of sleg, dan lok dit reaksie vanaf God uit. En dit is iets wat ons nodig het om raak te sien. Is dit maak nie saak of het goed of sleg is nie, God is altyd besig om te let daarop, of ons in eenheid beweeg. So baie keer in ons eie lewens, wil ons hê dat God moet reageer, ons wil hê dat God moet inkom, en iets moet kom doen. Maar een van die sleutels vir dit om te gebeur is eenheid. As dit gaan oor jou eie huishouding, wat op 'n plek is waar dit die mekaar is en moeilik is, kom op 'n plek van eenheid. As dit gaan oor 'n besigheid waar daar verskillende vennote is, daai vennote kan op hulle eie allerhande planne en goed maak, maar as hulle die seën van die Here wil hê op daai besigheid, dan moet hulle kom op 'n plek van eenheid. En sien iets wat die seën van die Here is of doen, is dis iets bonatuurlik. Dis is elke een van ons het 'n sekere vermoë om sekere goeders te doen. Maar die seën van God, as dit kom, dan beteken dit dat bonatuurlike dinge gebeur. Jy kan in 'n huwelik, kan jy op 'n plek wees waar man en vrou doen albei moeite om sukses te kry in hierdie huwelik, maar dit is asof daar nie deurbraak kom nie. Maar as hulle kan kom op 'n plek van eenheid, gaan die seën van die Here oor daai huwelik kan kom en deurbraak kan kom. So die punt wat ek wil maak is dat eenheid lok reaksie vanaf God uit. En dit is wat ons nodig het op die einde van die dag, is dat God kom en 'n tree kom gee in ons lewens in. En iets bonatuurlik kom doen binne in ons lewens. Nou, Paulus skryf in een van sy briewe aan die gemeente van Efese, dis in Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 6, voor ek het lees, julle hoor Jeremy daar agter praat, hulle is nie besig om koffie te drink en so aan nie, hy translate wat ek sê, want ons het nou al mense die Congo en van China, Japan vanoggend in die kerk. Ek het sommer dalk net so tussenin sê, ons het 'n plan of 'n visie vir 'n projek wat ons wil doen in Piketberg. Die visie is Reaching the Nations in Piketberg. Want as kerkgroep wat ons doen is ons gaan oral oor die wêreld uit en gaan bereik mense op ander plekke. Maar wat vir my interessant is, wat besig is om te gebeur, is hoe daai nasies besig is om in te kom in ons eie dorp in, en ons wil nie bereik nie. En dan mis ons die punt heeltemal. So wat ons gaan doen is, ons het 'n paar planne vir, soos oorfone wat in die agterste ry sal wees, en dan daai mense gaan oorfone kan opsit, dit gaan getranslate word vir hulle en so aan, want ek het besef, as ons nou net in Engels spreek, is die partij van jylle wat dalk 'n translator genodig he. So, ons gaan die dienste hou soos dit is, ons gaan nou maar net oorfone by hê vir die ouens wat die Engelse hulp nodig het, om te kan verstaan. So ja, ek wil amper sê watch the space, dit is op pad op 'n stadium. Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 6. I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, just as you were called to be one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over and all through, who is over and all and through all and in all. So die hele ding is, waarvan hy praat, is ons roeping as kinders van God, is juis om een te wees in Jesus. Dis om daai plek te vind waar daai unity is tussen ons, en waar ons kan operate as een. Daar is 'n skrifgedeelte, ek het hom nou nie op vir oggend nie, maar waar hy spesifiek sê, by this they will know that you are my children. En dan praat hy van daai eenheid wat daar is tussen ons. Want ek dink baie keer dan is ons vinnig om te sê en vinnig om te praat oor die liefde van God. En die liefde van Jesus wat moet wees binne in elke een van ons. Die liefde van Jesus wat veronderstel is om sigbaar te wees. Maar Jesus sê dat daai liefde wat ons vir hom het, bewys ons juis aan mekaar. Daai liefde wat ons vir hom het, is sigbaar in hoe ons optree teenoor mekaar. Dis hoekom dis maklik om te praat van liefde wat ons het en te sê ons is lief vir mense. Maar as ons nie in eenheid beweeg wanneer ons beweeg nie, as ons nie in eenheid beweeg wanneer ons in 'n groep is nie, waar is daai liefde? Verstaan wat ek probeer sê, is op die einde van die dag is daai liefde waarvan ons so maklik praat, moet sigbaar wees in die eenheid wat daar is tussen ons. Want dit is die ding waarin die wêreld ons uitken, as disippels van Jesus. Dis as gevolg van daai eenheid. Dis baie maklik vir ons om hierdie hele ding te hê van kerk. Maar die wêreld kyk na 'n kerk en sien baie keer hoe mense onder mekaar beklei. Stry en dan net glad nie eenheid is nie. En dan maak hulle keuse en sê, maar as dit is hoe kerk lyk, as dit is hoe liefde lyk wat daar is tussen Christene, dan wil ek die deel hê van dit. So dit is daai plek waar ons moet kom, waar ons kan sê, maar ons kan in eenheid saamleef, ons kan ander bo onsself sit, ons kan kyk na die belange van ander, in plaas van net, wat gaan ek hier uitkry? Wat gaan dit vir my beteken? En daar is soveel van ons wat regtig soveel het om by te dra tot ander se lewens. Daar is soveel dinge wat jy in jou lewe dalk deurgegaan het, wat as jy terugdink aan dit en terugkyk na dit, dan sê jy vir jouself, maar jy gen niemand dit nie. Jy gen nie eers jou grootste vyand dit om deur te gaan wat jy al deurgemaak het in jou lewe nie. Maar as jy nie daai kan vat, en dit kan gaan deel met ander nie, dan gaan ander baie keer deur dieselfde. Want sien, al hoe ander mense kan leer uit die foute wat ons gemaak het, al hoe ander mense kan leer uit die seer kry waardeur jy dalk is, is as jy dit deel. En dit is baie keer moeilik om dit te deel, maar dit is wanneer ons dit deel, wat dit iets beteken vir ander, en deurbraak bring in ander se lewens. En interessant genoeg, dit is baie keer ook wanneer ons dit deel, as jy's op daai plek, waar ons dan genesing ontvang vir dit. Want baie keer het dinge gebeur dalk met jou en jy het nou al vergewe en gebid daaroor en so aan. Maar daai wond is nog daar. Dis asof daai seer kry gaan nie heeltemal weg nie. En alhoewel jy daai keuse gemaak het van vergifnis en alles, daai seer kry gaan nie weg nie. En as jy van daai plek af baie keer gaan en ander mense gaan help, dan genees daai wond. En dis ek moet so belangrik is, dat dit wat God in elke een van ons eie lewens gedoen het, dat ons dit nie moet hou vir onsself nie. Dis ek ons moet kom op daai plek, waar ons moet sê, okay, maar it's not about me, myself, I, wat gaan oor ons? En hoe kan ek dit wat God in my lewe gedoen het, of toegelaat het, of dit wat die genesing wat hy gebring het, hoe kan ek dit gebruik, nie res van die liggaam, of net in ander mense se lewens, dit hoef nie eens in die konteks te wees van kerk nie. Maar dit gaan op die einde van die dag van, gaan dit oor ons roeping as gelowiges. En as jy gaan kyk na die onse Vader, die interessant van dit is, daai trek nie weg met my Vader wat in die hemel is nie. Dis 'n groepkonteks. Onse Vader wat in die hemel is. Sien, dis van 'n plek waar ons as 'n groep kom voor die Here en waar hy vir ons leer hoe om te bid, wat hy vir ons as groep leer hoe ons veronderstel is om hom te nader. Daar's natuurlik 'n plek daarvoor waar ons besef waar dit gaan oor jou as 'n individu. As ons gaan kyk, dan sien ons in die Ou Testament gaan dit oor die verlossing van 'n volk, van die Joodse volk. As ons in die Nuwe Testament lees, sien ons hoe daai fokus geskuif het, nou het gaan oor jou as 'n individu, dat is nou in die konteks van jou verlossing, want daar staan nie van ons shofar gemeente gaan voor die Here staan en die Here gaan ons is gemeente oordeel nie. Hy gaan jou as 'n individu, gaan jy voor hom staan. En dit kan wees dat hy vir jou vra, maar in die kerk waarin jy was, wat het jy daar gedoen? Maar daar gaan nie 'n plek wees waar hierdie gemeente voor die Here gaan staan. Jy gaan as 'n individu voor hom staan. Maar as dit gaan oor, nie oor die verlossing nie, as dit gaan oor net lewe om te bou, om te doen wat ons doen, lees die Bybel, gaan het oor groep konteks. Onse Vader wat in die hemel is. Ek kom staan nie op my eie, net ek nou nie. Ons kom na u toe. Here, wat is u visie? Here, ons wil uitkom by u visie. Sien, dit is daar die plek waar die Here eindelijk vir ons kom sê, maar dit gaan nie altyd net oor wat jy doen nie, maar het gaan oor hoe jy dit doen. En dit moet in liefde wees. Nou, okay, nou as dit in liefde is, dan moet daar eenheid wees. Want dit is die plek waar ons sê, maar selfs vir ons as gemeente, dit gaan nie net oor wat doen Shofar gemeente nie. Hoe pas ons in by die rest van sy lichaam, by ander gemeentes? Want dit help nie, ons het al hierdie planne en allerhande uitreike, en in die proses wat jy die goed doen, vertrap jy mense en vertrap jy ander gemeentes, want het gaan oor ons en ons visie nie, dan mis ons dit. Die ons daar raak groter na meer gemeentes toe, na sy liggaam toe. Maar soos het vir elke een van ons persoonlik, is waar elke een van ons moet besef, dit gaan nie net oor my, my gevoelens, my gedagtes, my behoeftes nie. Maar het gaan oor wat ons as 'n groep waarin ons op pad is. Mense wat bereik moet word, ek wil sê, 'n dorp in 'n wêreld wat verander moet word, sodat God se koninkryk kan kom. En op die einde van die dag wil vir ons as gemeente, alhoewel God se seën kan rus op hierdie gemeente, is as ons beweeg in eenheid. Want in daai eenheid sien jy die liefde wat daar is tussen ons. Anneke, jy kan slank nader kom, asseblief. Om af te sluit, is daar net 'n skrifgedeelte wat ek wil lees, is Johannes 17, vanaf vers 20 tot 23. Nou, die context net van hierdie skrif is, dis die aand wat Jesus gevange geneem is. Dis nie waar hy in die tuin is nie, dis nog voor dit, dis vroeër die aand. En dis 'n gedeelte van 'n gebed wat Jesus besig was om te bid, ek lees het vanaf vers 20. I do not ask for these only, but also for those who will believe in me through their word. For they may all be one, just as you, Father, are in me, and in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them, and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them, even as you loved me. Wat my uitstaan van hierdie gedeelte, is die tyd van die gebed. Sit jouself in Jesus' skoene, die dag breek aan wat jy, want hy het alles geweet, so die dag breek aan, as jy nou moes weet vanaand, gaan jy gevange geneem word vir jou kruisiging. Hoe sou jou gebed gelyk het? My gebed sou heel moontlik gewees het vir beskerming en vir allerhande sulke goed wat ons kan opnoem. Maar wat Jesus hier doen is, in daai dag, sy bid vir ons. Sy word sy gebed gaan. In daai dag, in daai oomblik van nood, bid hy vir ons. So sien selfs, ek wil amper sê, in sy laaste oomblikke, wat hy gedoen het, is, sy fokus was nie op homself nie, op sy begeertes, op sy behoeftes, op sy emosies van daai oomblik nie, maar vir ons. En baie keer het daar dinge gebeur dalk met van ons, wat ons die reg het om te sê, ja, maar dit het gebeur, en dit het my so laat voel, en al sulke goed. Maar het Jesus nie ook die reg gehad daai dag om te sê, okay, net vandag gaan ek van almal vergeet en net bietjie fokus hier op hoe ek voel nie, op dit wat ek moet deurgaan nie. Maar het hy, sy fokus het geblei op ons. En dit sê vir my dat elke een van ons het eintlik geen verskoning. Maak saak wat gebeur het nie. Maak saak wat in die gang is in jou lewe nie. Om nog steeds te kan wees op 'n plek waar jy kan sê it's about us. Gaan nie oor my nie. Dit gaan oor ons. As 'n groter prentjie hier as net my eie lewe. As net dit wat God mee besig is in my lewe. Dit wat in my lewe aan die gang is, dit wat in my lewe gebeur het, kan ek gebruik om hom mee te dien. Kan ek vat na hom toe. Dat sy koninkryk gebou word deur dit. Jesus is gekruisig sodat ons 'n verhouding kan hê met sy Vader. So my vraag vir oggend aan jou is eintlik baie eenvoudig. Is jy 'n verhouding met hom? Want dis waarvoor hy gekruisig is. Is jy 'n verhouding met die Vader? Is jy op 'n plek waar jy besig is om te dien? Is jy op 'n plek waar jy jou lewe neergelê het vir hom, soos hy het? Want dis waar alles gaan. Het gaan net oor daai punt. En dan die tweede vraag net is, is jy in verhouding met die res van sy liggaam? En dis hierdie plek wat, die van julle wat my goed ken, wat weet wat ek nie skroom om het so te stel nie. Ek gee nie om of jy hier in die gemeente is nie. Ek gee nie om of jy in 'n ander gemeente is nie. Want ons maak saam deel uit van dieselfde liggaam, die liggaam van Christus. Maar as jy 'n verhouding met die res van sy liggaam, want God het ons gemaak om ons te wees. Nie ek nie. Nie jy nie. Not me, myself and I. But us. En as jy buitekant dit staan, amper sê dit soos in die diereryk, staan jy eintlik op 'n baie gevaarlike plek. Want daar is beskerming daarin om deel te wees en in te wees in sy liggaam. En dit is daai plek wat, as jy nie deel is van sy liggaam nie, wat ek jou eintlik net wil aanmoedig vir oggend, ek wil sê, gaan bid, en gaan vra vir die Here waar jy wil hê. En dis my regtig, as dit nie hier is nie, as jy hier wil wees, jy meer is welkom, maar as jy voel dat die Here vir jou sê, jy is nie ingeskakel by die gemeente nie, maar daar is 'n ander gemeente waar jy voel, jy moet daar wees, wees daar. Maar kom op 'n plek waar jy deel is van sy liggaam, dat jy kan groei in verhouding met hom, verhouding kan hy met die Vader en die res in die gemeente kan dien met dit wat God binne in jou gesit het. Die sinnetjie waarmee ek wil afsluit is, where there is unity, God commands a blessing. Soek jy God se seën op jou liggaam, op jou lewe, kom in 'n plek van eenheid en dan sal dit daar wees. Kom maak jy uit. Dankie Vader Here dat ons kan getuig, Here, dat U 'n goeie God is. Dankie, Here, dat ons kan terugkyk en net kan verwys na soveel plekke wat U daar was vir ons. Wat U ons deurgedra het. Wat U ons deurgevat het. Dankie, Here, dat ons kan terugkyk en besef dat ons mekaar nodig het. Maar Here, ons stuk vir U nodig. En Here, ons is eintlik altyd op 'n plek, Here, waar ons wil kom sê dat ons het U seën oor ons lewens nodig. Here, ons wil nie hierdie pad stap sonder U nie. En juist daarom, Vader, kom ons na U toe. En raak ons deel van dit wat U besig is om te doen op verskeie plekke. Om in eenheid te kan beweeg met die res van U liggaam. Dankie, Here, dat ons kan weer 'n dag en 'n dag en 'n tyd en 'n plek aanbreek wat ons as individue voor U gaan staan. En gaan antwoord vir keuses wat ons gemaak het. Dankie ook, Here, vir vandag wat die mense rondom ons plaas om ons te help in die tree wat ons nodig het om te gee. Dankie, Here, vir mense rondom ons wat U gebruik om ons op te bou, om op te rig, om nader in U te kom. Dankie, Here, vir genesing, vir baie van ons wat dalk seer gekry het op plekke seer gekry het deur mense naby ons. Seer gekry het dalk deur mense in u liggaam. Mense wat ons vir ons was soos familie. En dankie vir genesing ook vir dit. En vir eenheid, Here, wat u bring tussen ons. En dat ons liefde aan u kan bewys, Here, juis of sigbaar is juis deur daardie eenheid. En ek wil vra dat u ons wil uitstuur uit hierdie gebou uit vandag as ambassadeurs vir u om uit te gaan en 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. Dat dit sigbaar sal wees vir mense, dat ons vir u dien, dat ons u disippels is. En die manier wat ons praat met mekaar, die manier wat ons praat van mekaar, die manier wat ons mekaar dien. En dankie Here vir wie u is, vir elke een van ons. En dat deur Jesus ons een kan wees ook met u. In Jesus se naam. Amen.